Vážení a milí spoluobčania, v živote spoločenstiev ľudí vždy niečo zaniká a niečo nové vzniká.
Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stáva nezávislým a demokratickým štátom. Potvrdzuje politické rozhodnutie žiť v pluralitnej demokracii, rešpektuje a ctí si ľudské práva a základné občianske slobody a vytvára základné garancie slobody, spravodlivosti.
Týmito slovami začal svoj príhovor v posledných minútach fungovania Československej federatívnej republiky vtedajší predseda federálneho zhromaždenia a prvý slovenský prezident Michal Kováč. O pár minút došlo k rozdeleniu Československa pokojnou cestou na dve samostatné krajiny. Dnes si pripomíname 29. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. So vznikom republiky je spojená aj existencia ústavy, ako základného a v právnom poriadku hierarchicky najvyššieho zákona. Ústava okrem iného deklaruje aj garanciu základných práv a slobôd, ktorým sa budeme venovať v tomto podcaste. Vítajte, ja som zvedavý študent práva a vy práve počúvate podcast.
Druhá hlava. Podcast, ktorý má právo počuť každý.
V prvej epizóde s Jakubom Popíkom, európskym magistrom ľudských práv a demokratizácie, zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Ľudské práva. Pojem, s ktorým sa najmä v uplynulých týždňoch a mesiacoch stretávame viac a viac. Píše sa o nich, hovorí sa o nich, takmer žiadna stratégia sa bez ich spomenutia nezaobíde. Každý ich chce chrániť, obhajovať, zastávať či presadzovať. Ale len málo kto vie, čo si pod nimi má predstaviť, čo do nich zahrnúť, kedy je oprávnené na ne odkazovať a kde ich nájsť. Ako ste sa dostali k téme a štúdiu ľudských práv?
Ďakujem za otázku. No, ja som bol touto témou nadšený asi od strednej školy. Ja už som vedel približne v prvom ročníku strednej školy, že chcem ísť študovať teda špecializovaného magistra ľudských práv. Prišlo mi to vždycky, neviem, či misia alebo poslanie, ale bavili ma tie myšlienky rovnosti, ktoré toto predstavovalo. Štúdium práva už bolo len takým stepping stoneom v tomto a som rád, že som sa uchytil aj v tomto poli, aj keď teda nie je to úplne najlepšie zamestnanie, ale naplňa ma to, čo sa týka nejakého rozvoja svojej osobnosti. Takže pre mňa je to skôr taká vášeň a som rád, že v tom aj pracujem.
Vy ste študovali v Benátkach, bolo vás v ročníku veľa? Je to také, že je to obľúbený odbor?
Bolo nás 95 z celého sveta, z toho bolo 82 žien, zvyšok mužov. Ja som tam bol zo Slovenska jediný, rok predo mnou bola ďalšia Slovenka. Ja som mal spolužiačky z Vietnamu, z Brazílie, z Portugalska, z Juhoafrickej republiky, z celého sveta. Bolo to veľmi dobrá skúsenosť, ako by som to povedal, porovnať tie ľudské práva a tie teoretické znalosti, ktoré mi dala Univerzita Komenského na takomto naozaj filozofickom pozadí tých ľudskoprávnych škôl a vzdelávaní. Veľmi ma to bavilo, musím povedať, že bolo to naozaj keď človek dojde do styku s tou diverzitou, s tou inakosťou, tak sa ľahšie na niektoré témy zvyká aj v tom právnom koncepte. Čiže pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť, tie Benátky.
No, teraz, keď už vieme, ako ste sa vy dostali k ľudským právam, povedzte, ako sa tie ľudské práva dostali k nám ľuďom.
Ja keď som sa na túto otázku pripravoval, tak musím povedať, že som nevedel, že od akého Adama začať. Ľudské práva pre mňa, ako som už povedal, boli vždy nejakým zapísaním ideí rovnosti a nediskriminácie. A tie vieme pozorovať už napríklad od prvých zákonníkov oko za oko, zub za zub, teda nejaké idei rovnosti, alebo v islamskom práve všetci ste deti Allahové, alebo všetci sme Božie deti v tom kresťanskom náboženstve. Čiže tie myšlienky rovnosti boli s nami od začiatku. A myšlienky nejakej vzájomnej, alebo všetci, že sme si vzájomne rovní, toto s nami bolo už od začiatku, len sa rozširoval možno ten záber chápania toho, na koho sa tieto práva vzťahujú. Ten princíp oko za oko, zub za zub dal nejaké základy, ale napríklad v Rímskej ríši, keď sme sa bavili o republika, nebola to vec o všetkých, ono sa to snažilo vnímať tie subjekty ako rovné, ale nezahrnelo to všetky subjekty. Čiže myšlienky ľudských práv a rovnosti s nami podľa mňa boli od začiatku, ale mení sa, aj stále sa mení, ten obraz toho, koho my vnímame ako spoločnosť za všetkých. To je otázka diverzity, inklúzie a viditeľnosti marginalizovaných skupín, ale o tomto sú pre mňa ľudské práva, že tie myšlienky sa nie až tak úplne menili, možno sa konkretizovali v niektorých predpisoch. Vníma sa skôr naše videnie to, na koho by sa mali vzťahovať. Koniec koncov, ako my stále počúvame, že ľudské práva na niektoré menšinové otázky nie je dostatok politickej vôle, give me a break, lebo menšinové práva nikdy nebudú väčšinovou otázkou a o tom je pre mňa demokracia a ľudské práva, že my nebudeme hovoriť iba o tých právach, ktoré sú dobré pre nás, ale pre všetkých a tým pádom musíme hovoriť aj o právach, ktoré sú dobré pre tie menšiny. Čiže pre mňa tie ľudské práva, neviem, či je to ideológia, či to vieme vôbec nazvať politickým smerovaním. Teraz sa v politickom spektre dostávajú v podobe tých feministických hnutí. Ja som za to veľmi rád, že sa niektoré témy vďaka tomuto popularizujú. Ale ľudské práva ako nedeliteľný koncept naozaj boli od nás v myšlienkach rovnosti tisícky a tisícky rokov.
Ono je pravda, že tie ľudské práva boli vždy. A zároveň to možno aj pravda nie je, lebo teda Slovensko si prešlo viacerými druhmi režimov. Žilo sa tu rôzne na Slovensku. Boli aj vtedy nejakým spôsobom tie ľudské práva v tých bývalých režimoch nejak začlenené do toho štátu?
Určite áno, ale tak my vieme už teda ako študenti práva bývalí a súčasní, že teda ľudské práva nie sú len tie politické, občianske, ale sú to aj hospodárske, sociálne a potom tie práva solidarity, tie práva tretej generácie. A ono bolo by ideálny stav, aby sme všetky tieto skupiny týchto práv vedeli vyrovnávať v rámci tej správy štátu alebo v rámci priznávania tých práv jednotlivým skupinám obyvateľstva, ale napríklad v komunistickom režime vieme, že tie občianske politické práva boli potlačované. Takisto vieme, že možno sa dostávali na povrch alebo do popredia práve tie hospodárske, sociálne a kultúrne práva znova v limitovanom počte. Čiže pre mňa ľudské práva, ako si povedali, boli vždy a všade. Chápanie tej ich nedeliteľnosti je to, čo nám ešte robí problémy, aj robilo minulým režimom a potom, keď niekto sa rozhodne kompletne jednu skupinu práv alebo jednu skupinu subjektov ignorovať, no tak samozrejme, že z toho potom vzniknú porušenia ľudských práv a takých tých základných slobôd, ktoré dovolím si povedať, že už sú obvious, lebo v niektorých tých oblastiach nastavenie tej hranice je naozaj nie na verejnej mienke, skôr teda na ústavných súdoch a na inštitúciách za toto zodpovedné, ale tie hranice niekedy sú tak obviously za hranou, napríklad počas komunistického režimu prenasledovanie menšín, náboženských a tak ďalej, navzdory tomu, aby teda nejaká politická ideológia o nejakej jednotnosti domnelej, ktorá bola iba na papieri, vynikla. Čiže v tomto ja vidím problém, že ak chceme hovoriť o dobrých ľudskoprávnych režimoch, musíme hovoriť o režimoch, ktoré sa pozerali na všetky práva súčasne, nedávali prednosť jedným pred druhými.
Samotná ústava nám ponúka charakteristiku v článku 12 a to, že ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Čo si pod tým má bežný človek predstaviť?
Veľmi dobre ste povedali. Ja naozaj neviem, čo si pod tým bežný človek predstavuje. My sme sa na škole učili to heslo neznalosť zákona neospravedlňuje a dnes vidíme, že ospravedlňuje. A veľmi by som bol rád, aby sa tieto koncepty vyučovali vo väčšom, aby sme možno to pochopenie ku rešpekt, to je to, čo pre mňa tieto slova znamenajú. Chápanie druhých, alebo rešpektu k druhým, chápanie rešpektu k samým sebe. Ako náhle ja viem, že ja mám napríklad právo na vzdelanie, viem, že musí existovať subjekt, ktorý má povinnosť mi toto zabezpečiť. Takisto akékoľvek iné práve, keď mám právo voliť, byť volený, mám iný subjekt povinnosť si vypočuť moje volebné myšlienky a tak ďalej. Že pochopenie tohoto vzťahu je to, o čom pre mňa tá nedeliteľnosť, nepremlčateľnosť ľudských práv je. Lebo ono tieto slova, keď ich dáte, ja používam taký príklad bežnému človeku z Hriňovej, alebo prepáčte, z nejakého menšieho slovenského mesta, obce. Neviem si predstaviť, ako to chápe tento človek. To sú prirodzenoprávne filozofické koncepty, ktoré vychádzajú len z toho, že človek sa narodí a ich má. No nám to takto stačí povedať, že teda narodíte sa a ste rovných právach, slobodách a dôstojnosti, ale tým ostatným, ako toto vymysleli. Pre mňa musíme to zjednodušiť tej cieľovej populácii, ktoré by mali byť všetci a všetky. Musíme to zjednodušiť, že toto sú veci, ktoré vám zaručujú rešpekt a dôstojnosť a sú takisto nejakými hranicami, ktoré vás prosíme dodržiavať, aby aj rešpekt a dôstojnosť ostatných bol dodržaný. Čiže Môžeme sa baviť o tom, čo to znamená nerozdeliteľnosť, že teda nemôžeme vyberať z toho koláča ľudskoprávneho len jedno to právo, ako to robili teda komunisti. Môžeme sa baviť nescudziteľnosť, že aj keď teda vám ukradne identita alebo prípade máte nejaké nedostatok nejakých iných charakteristík, tak stále tie ľudské práva máte tým, že ste sa narodili. Mm-hmm. Môžeme sa rozprávať o tom procese, ako to prebiehalo pri tvorbe tej Všeobecnej deklarácie ľudských práv, že tam najprv boli kreacionisti, ktorí verili, že človek keď je stvorený, tak už dostáva tie práva, potom aby to nenahnevalo teda tie nekreacionalistické krajiny, tak sa hovorilo o narodení. Potom sa hovorilo o všetkých možných spôsoboch, ale snažili sa aj vtedy písatelia alebo drafterky tej Všeobecnej deklarácie ľudských práv to napísať tak, aby sa to naozaj vzťahovalo na všetkých. A to je pre mňa, týmto sa zapísala Všeobecná deklarácia ľudských práv do takého povedomia väčšieho, že naozaj to bol krok od tých rímskych zmluv, krok od tých Hammurabiho zákonníkov, krok k tomu, že naozaj budeme, že všetci ľudia, ktorým podľa nejakých charakteristík priznávame tú ľudskosť, majú práva, slobody, dôstojnosť a musíme sa k ním takto správať v rámci tej nedeliteľnosti a nepremlčiteľnosti a tak ďalej.
Keď hovoríte o rovnosti, v tom článku 12 je tiež napísané, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. V tomto kontexte prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom inauguračnom prejave povedala: v praxi by to malo znamenať, že nik nie je tak bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byť na svojich právach či slobodách ukrátený. Ale malo by to tiež znamenať, že nik nie je tak dôležitý a vplyvný, aby stal nad zákonom. Myslíte, že sa to nám na Slovensku darí dodržiavať?
Myslím si, že v istých veciach áno, ale znova musíme brať ten ľudskoprávny vývoj a dodržiavanie aj tejto rovnosti ako aj teda v duchu článku 12. Musíme to brať ako proces, ktorý pravdepodobne nikdy nebude dokončený. Ani krajiny severnej Európy nemajú dosiahnutú rovnosť. Nemajú napríklad rovnosť v odmeňovaní, akokoľvek je proklamovaná, stále na niektorých pozíciách tam tie čísla nie sú rovné. Tie rozdiely samozrejme nie sú také markantné ako u nás alebo ako v iných krajinách. Takisto je to proste proces, ktorý my sa len snažíme dosiahnuť, tú ľudskú dôstojnosť, tými krokmi policy. Musíme povedať, že my sme sa narodili rovný v právach, slobodách, dôstojnosti, ale už tým momentom narodenia sme tú rovnosť stratili, lebo sme sa narodili do iných podmienok. Akože to nebola moja chyba, ja som sa narodil 5 kilometrov od Rakúska a mohlo mi byť v živote úplne inak. Ale ide o to, že aj keď možno nemáme podľa to, čo máme na papieri, papier znesie všetko, tak právnici hovoria, aj keď to nemáme tak v realite, neznamená, že by sme sa o to nemali snažiť každý deň viac a viac. A neznamená to, že by sme nemali tie politiky upravovať, neznamená to, že keď teraz napríklad nemáme spoločenskú objednávku na napríklad registrované partnerstva, neznamená to, že to nemáme mať zajtra alebo včera. To je pre mňa taká vec, že OK, na niektoré veci môžeme čakať s tým, ako sa spoločnosť bude vyvíjať. Napríklad teraz sa bavíme o ohrození práv v tom metaverze alebo ako sa bude vyvíjať komunikácia na sociálnych sieťach a tak ďalej. Ale myslím si, že ten proces je to dôležitejšie v tých právach. Snažiť sa tie práva znovu nadobudnúť radšej ako prečo ste mi ich nedali, prečo ja ich nemám hneď automaticky. Ako automaticky ich má človek narodením, lenže už sme v nejakom politickom realitnom systéme, niekde sme sa narodili do nejakých podmienok, Slovensko nám tiež narodením nejaké práva obmedzilo alebo neposkytlo v plnej miere, čiže o tom toto je, že od toho momentu, kedy sa my narodíme, je to stále emancipačný proces za rovnosťou. Asi takto by som to nejako zhrnul.
Keď hovoríte o tom obmedzení, ústavné právo, a teda nielen ústavné, kategorizuje tieto práva do dvoch skupín, to na absolútne a relatívne. Tam je taký základný rozdiel, aj čo sa toho obmedzovania týka. Ako to teda je?
No napríklad absolútne právo je základ otroctva. Mali sme myslieť si, že na začiatku mesiaca, deň boja proti otroctvu, a nikto nemôže byť teda subjektom nútenej práce. Do tohto konceptu sa už teraz aj dohodnuté manželstva, detská práca zahrňujú a tak ďalej. Čiže tam sa hovorí o tom súhlase ako jedným z predpokladov a jediným z predpokladov obmedzenia. Čiže súhlasím, môžem pracovať a už to teda nie je otroctvo. Nesúhlasím, je to otroctvo v každom prípade. Čiže to je tá absolútnosť tohoto práva. Relatívnosť, napríklad právo na vzdelanie. Vidíme teraz počas pandémie, právo na vzdelanie nám prípada ako úplne prirodzená vec a ja súhlasím s tým, že by do najväčšej možnej miery malo byť zabezpečené. Lenže zákon v rámci ochrany iných práv, napríklad práva na zdravie, nám môže obmedziť výkon práva na vzdelanie. To neznamená, že naše právo na vzdelanie zaniká. Podľa mňa, už poviem rovno, a naše právo na vzdelanie, respektíve pri veľkých skupinách obyvateľstva, bolo právo na vzdelanie disproporčne obmedzené. Najmä tým, že neboli poskytnuté vhodné alternatívy. My sme vedeli, a myslím si, že to nebolo až také ťažké predpokladať, že nepríde k zatvoreniu škôl počas pandémie iba na 2 týždne a potom bude všetko v poriadku, že 2 týždne budú prázdniny. Chcem povedať heslo jednou rukou ber, druhou rukou dávaj. Pri relatívnych právach to platí dvojnásobne. Ako náhle my obmedzíme niekomu, rozprávame sa o očkovaní, hej, že chceme niekomu chrániť právo na zdravie, tak obmedzíme všetkým možnosť ísť do električky bez toho respirátora. Príde mi to akože, použijem slovo proporčné, aby sme dali tie širšie cieľo, keď príde mi to fair. Toto je toľko to málo, čo my po vás chceme. Nie je to na mikrofóne vidno, ale veľmi malinké rozvinutie prstov a potom oveľa väčšie. A toto je, čo vám za to ponúkame. Čiže vždycky pri tých relatívnych právach prídu tie práva do nejakého konfliktu. A my musíme nájsť ako spoločnosť znala tej rovnosti, dôstojnosti, ten balans. Pri niektorých právach je to jasnejšie, lebo s nimi máme viac skúseností. Pri niektorých právach, napríklad registrované partnerstva, nemáme nad toľko judikatúry, tam sa stále operuje medzi tým, čo vie ústavný súd, čo vie európska legislatíva, čo chce slovenská spoločnosť. Musím trochu povedať, že mňa nezaujíma, čo chce v otázkach ľudských práv slovenská spoločnosť bežná, ale znova tá debata sa tam vedie na určovanie tých hraníc. Ale pri niektorých právach, ako je otroctvo, ako je zákaz mučenia, už tú hranicu nepotrebujeme zisťovať.
Medzi tie relatívne práva, čo napríklad nás ako študentov práva prekvapilo, patrí právo na život. Lebo teda, keď sme mali seminár, tak všetci tak zdvihli ruky, alebo teda minimálne určite väčšina, že to je určite absolútne neobmedziteľné právo, právo na život. Viacerých nás to prekvapilo, že teda nie.
No napríklad právo na život, ako náhle niekto siaha neprimeraným spôsobom na život vás a vašej rodiny, vy máte právo tento život v rámci sebeobrany ohroziť. Čiže minimálne v tomto prípade. Keď už hovoríme práve na život v tejto rovine, potom spomeňme aj rovinu umelého prerušenia tehotenstva. Máme
na
dva
Slovensku
subjekty.
Veľmi populárne.
Áno, áno. Na Slovensku veľmi populárne. Ja musím povedať, že vo svojej práci som napísal tak 3 milióny analýz k tomu a tlačových správ, kde sme všetky možné ľudskoprávne argumenty poskytli. Poskytli sme možnosť poradenstva, nie je on záujem. Teda takto by som to nejak zhrnul. Dúfam, že si domyslí a každý, čo pod týmto si vie predstaviť. Ale pri regulácii alebo pri tej ľudskoprávnej debate o umelom prerušení tehotenstva máme práva dvoch subjektov, teda práva nenarodeného plodu a práva ženy. Každý má svoje práva a tuto je tá nerozdeliteľnosť, nezamlčateľnosť. Nemôžeme zamlčať právo ženy na zdravie a na telesnú integritu a nemôžeme uprednostiť právo na život. Tam nie je hierarchia. Tam nie je to, že jedno právo je nad druhým, tam je, že musíme nájsť tú hranicu, kde budú rovné. Ústavný súd v tomto rozhodol, nepamätám si presné číslo toho rozhodnutia, že nemôžeme ani donútiť ženu, úplne donosiť to dieťa, a nemôžeme ani žene dovoliť v 9. mesiaci doslovne prerušiť tehotenstvo. Teda tá hranica súčasným právnym status quo je určená. Aj podľa verejnej ochránky práv, podľa prezidentky, ďalších inštitúcií je toto status quo v poriadku, čo sa týka ochrany práv obidvoch subjektov. Je tu nejaký fetiš, použijem toto slovo, že to právo na život sa ako keby končí tým narodením. Musím to až takto povedať, lebo tie kroky, ktoré smerujú k obmedzovania právam žien, k obmedzovaniu práv žien, smerujú k tomu, aby žena porodila. A to ja neberiem ani ako ochranu materstva, to je ochrana tehotenstva ako inštitútu. A ja v tomto nevidím zmysel, lebo vy tehotenstvo nemôžete nepredĺžovať do nekonečna, vy musíte raz porodiť a musíte chrániť práva aj toho subjektu potom, keď sa narodí a takisto aj toho subjektu, ktorý, akože tej ženy, sa nedá, že nám 9 mesiacov vypneme ženám práva a potom znova zapneme a budeme sa tváriť, že sme im pomohli. Pre mňa je to už tak obohratá debata, ktorú by sme mali mať schopný byť vydiskutovaný? Neviem, naozaj neviem. Ja nemám pocit, že na Slovensku je to právo nejaké extrémne. Nemám pocit, že tá prax v umelých prerušeniach tehotenstva je nejaká extrémne. Nemám pocit, že tá argumentácia samozrejme nie je v poriadku zo strany tých potlačujúcich hnutí. Mám ale pocit, že keď sa rozprávame o umelých prerušeniach tehotenstva, a o akýkoľvek ďalšej téme hovoríme o dopite po odborných názoroch. Tie odborné názory tu sú, sú tu dlho. Sú na internete www.google.com, www.google.sk, čokoľvek vám funguje. Tam si nájdem legislatíva umelé prerušenie tehotenstva a viem si o tom načítať úplne všetko. A toto teraz sa ospravedlňujem, ale o ľudských právach sa nehlasuje. Nepotrebujem naozaj vedieť, koľko ľudí chce zakázať potraty, lebo sme v európskom priestore, platí to nejaký právny štát, platí to nejaká všeobecná rovnosť. A musíme určiť hranicu aj týmto dvom právam. Ja mám pocit, že tuto je skôr povinnosť na strane spoločnosti, ktorá sa potrebuje v týchto otázkach dovzdelávať. A takto to poviem. Filozofiu nepochopíte tým, že si ju budete sami vysvetľovať bez akékoľvek konfrontácie. Teda filozoficko-právny koncept ľudských práv, rovnosti a nediskriminácie potrebujete trochu aj akože učiť sa. Ja rozumiem, že komunikácia ľudských práv na Slovensku je obmedzená. Ja rozumiem, že pre bežného človeka z Hriňovej, keď znovu použijem tento príklad, nerozdeliteľnosť asi mu nič nepovie tomuto človeku. Myslím si, že takisto je povinnosť aj na strane tých právnych inštitúcií vysvetľovať to širším cieľovkám, aby sme naozaj nemohli sa potom odvolávať na to, že síce tu máme, každý má názor na ľudské práva, ale nikto nemá prečítané akože základné odstavce ústavy. Poprípade nikto si nevie dovysvetľovať tie základné odseky ústavy, lebo potom nám vznikajú naozaj nebezpečné situácie, ktoré hraničia s fundamentalizmom. Ako keď už sme pri tom, ja som mal v Benátkach veľmi veľa náboženskej filozofie. A jedna z vecí, čo sme rozoberali, bola teda islamský fundamentalizmus. A k čomu sme sa dostali a k čomu sa teda dostalo aj veľa islamských moslimských školastičiek, hovorili, že vlastne fundamentalizmus je len zlým vyložením práva. Že ono napríklad, Korán hovorí, môžeš mať aj 8 žien, ak sa o ne dokážeš postarať. Čiže Korán sám akože navnadzuje tú tému, že nedokážeš sa o ne postarať, tak to ani neskúšaj. Ale predsa si časť tohoto náboženstva, týchto veriacich, vyložila, môžem mať 8 žien a môžem sa k nej správať akokoľvek. Keď to aplikujeme na akýkoľvek súbor pravidel, musíme mať zhodu v jeho výklade aspoň nejakú. Čiže nemôžeme súbor práv filozofických východísk a tej, ako to pán profesor Giba hovoril, materiálne jadro ústavy.
Presne
to
tak.
Nemôže byť na každom jednom z nás. To musí byť nejaká spoločenská zhoda, John Locke a tieto veci.
Už teda vieme, že tie práva sa dajú nejakým spôsobom obmedziť. Ako sa to robí? V tomto pre nás všetkých náročnom období sa to teda deje. Deje sa to celkom často. Tie práva či slobody sú v nejakej forme a nejakom rozsahu obmedzované. Ak je to naozaj nutné a pre mnohých je to veľmi ťažko pochopiteľné, prečo je to tak. Skúsme si teda vysvetliť, aký algoritmus alebo akým spôsobom sa tie práva obmedzujú.
No, v našom právnom systéme, či už je to európsky alebo ten slovenský ústavný systém, musia byť všetky práva obmedzené v súlade s ústavou alebo s vyššími právnymi predpismi. To je prvá vec. My ako náhle sme v tom európskom priestore, sme zaviazaní teda tými európskymi pravidlami, ktoré znova neznalosť zákona neospravedlňuje. Musí to byť teda buď ústavou, medzinárodnou zmluvou alebo zákonom. Akokoľvek si môžeme myslieť, že niektoré veci boli kedysi dobre, teraz už je na to iná legislatíva. Mali by sme sa tomu hýbať. Dokonca si dovolím povedať, že my by sme sa nemali riadiť iba na základe nariadenia smerníc Európskej únie, ale mali by sme si takisto brať veľmi veľa príkladov z odporúčaní z nezáväzných právnych predpisov Európskej únie, takisto z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a tak ďalej a tak ďalej. To právo tam je. My si ho nepotrebujeme tvoriť sami. My si potrebujeme len porovnávať tie situácie, v ktorých sa obmedzilo v iných situáciách, v ktorých sa obmedzilo u nás a nejak to aplikovať na ten náš právny priestor. Keď ste sa pýtali, ako sa to robí u nás, isto už študenti, študentky práva budú poznať ten výraz test proporcionality. Myslím si, že sme to mali aj v tých príprave. Ja nerobím na právnom oddelení, čiže asi by to bola otázka do podrobnosti na mojich kolegov, kolegyne, ale test proporcionality je vlastne to, čo sme hovorili aj pri tom umelom prerušení tehotenstva. Teda postaviť dva subjekty v niektorej situácii a ich práva. Musíme vedieť, aké práva sú vystavené ohrozeniu, a ako tie subjekty na to vedia reagovať, ako sa im obmedzí výkon toho ich života. A potom si to dáme na misku vah, zistíme, že tu sme ubrali príliš, tu sme dali príliš a musíme to nejak vyvážiť doslova. Uviedli sme príklad toho umelého prerušenia tehotenstva, uvádzam kľudne znova napríklad príklad s rúškami. Hej, ochrana práva na zdravie na jednej strane, telesná integrita na tej druhej strane, človek môže robiť so svojím telom čokoľvek chce. Ten test proporcionality, poviem príklad, ak by povedal ústavný súd alebo zákonodarca, že nemôžeme vychádzať z domu, aby sme ochránili právo druhých, pravdepodobne by to obmedzilo ďalšie práva, napríklad právo ísť si nakúpiť do Lidlu, právo ísť si zabehať, alebo šport, alebo s obsom trošku si dať pauzu a tak ďalej. Toto by bolo už na pohľad, aj pre laika, neprirodzené, neprimerané. My máme na to, na to nie laikov, ale súdy a ďalšie inštitúcie, ktoré túto hranicu musia regulovať. Nie len na základe svojich rozhodnutí, ale verejnej mienky, politického diskurzu a tak ďalej a tak ďalej. Ale v prvom rade by to malo byť na základe práva, právnych predpisov, ktoré máme, čiže Európska únia, ústava a tak ďalej a tak ďalej. Ako náhle vieme toto dodržať? Každý príkaz a každý zákon je do istej miery obmedzením ľudských práv. To neznamená, že keď máme ľudské práva, že nemôžeme mať žiadne obmedzenie v živote. To je možno jedna z tých najväčších logických falácií, ako sa to povie, momentálneho diskurzu k ľudským právam, že prvé, čo aj počúvam, všetci hovorí o právach, nikto nehovorí o povinnostiach. A potom druhá vec je, že toto sú moje ľudské práva v zmysle, že a ja nemôžem dostať ako keby žiadny príkaz. No toto vôbec nie je pravda. Ja nechodím cez dediny autom viac ako 50, lebo chránim tých peších tam. Hej, že to je moje obmedzenie. Akokoľvek je tá cesta prázdna, akokoľvek moje auto, no, nedokáže ísť až tak úplne veľmi viacej. Hej, ale no to dáva nejakú logiku. Nie len kvôli mne. A ja si poviem, že tak na tých 5 minút, čo pôjdem cez dedinu, znížim sa na tú 50-ku a nezrazím tých ľudí a stojí ma to, že toľko to zapierania znovu posluchači v podcaste to nebudú počuť, ale teda veľmi malinko som roztvoril prsty. Vždy sa musíme obmedzať samých seba, keď chceme dodržiavať práva iných. Asi takto by som to povedal. A ten test proporcionality, to už je trochu, musíme tam nielen vlastný nejaký sedliacký rozum, ale aj trochu toho právneho povedomia, trochu rozumenia týmto konceptom a trochu hlavne pochopenia toho druhého subjektu, s ktorým vstupujem do toho clashu práv.
Každopádne, dá sa to, aj keď si to niektorí nemyslia.
Určite sa to dá. Ja to robím každý deň a myslím si, že v akomkoľvek vzťahu sme, ja som ženatý, čiže poviem, kebyže chcem hovoriť v klišé, tak viem hovoriť v klišé aj hodinu, ale myslím si, že každému je lepšie, keď sa cíti rešpektovaný. A nemôžeme čakať rešpekt od iných, keď ho nedávame sami. Ono to nebude fungovať jedným smerom. A keď vidíme teraz polarizovanú spoločnosť, ako náhle nebudeme rešpektovať jeden druhého a druhý prvého, kde je tá spoločenská zmluva, kde je tá spoločenská dohoda a ako sa odtiaľ to pohneme ďalej. To je otázka, ktorá mňa osobne dosť vŕta v hlave a inak ako rešpektom alebo vrátenie sa k rešpektu tým druhým a možno tak, že OK, tak túto proste treba si dať nohy pod stôl a chvíľku si kúsnuť do jazyka a proste strpieť, doslova použijem to slovo strpieť, obmedzenie, lebo ako my strpujeme rúška, my strpujeme testovanie a tak ďalej. Je to do istej miery legitímne, môžeme o tom diskutovať, môžeme o tom potom diskutovať, ale v rámci obmedzovania práv a v rámci naplnenia našich práv musí prísť k obmedzeniu práv iných a aj práv našich. Ono by to bez toho určite nešlo. Jedine, že by sme žili v nejakom uzavretnom ekosystéme, kde by všetky naše potreby boli naplnené, kde by, ja neviem, naozaj si to ani neviem predstaviť, takú uzavretú nejakú bublinu, kde by sme mali aj vzdelanie spočítať. Naozaj neviem, a kto by to hlavne reguloval. Nedá sa mať práva bez toho, aby sme, poviem, mali povinnosti, alebo by sme rešpektovali práva iných.
Keď hovoríme o tých povinnostiach, okrem obmedzovania práva slobôd, naša ústava umožňuje v článku 13 aj ukladanie povinností zákonom na základe zákona a tak ďalej v ďalších bodoch. S tým je to ako? Niektorí si stále myslia, že ako ste už hovorili, že teda mám svoje práva, som absolútne slobodný a nikto mi nič nebude hovoriť, čo mám ja robiť.
No, každý jeden zákon je zásahom do našej slobody, tej bezhraničnosti, tej slobody. Lenže ja som nikdy, môžem povedať, že či to bolo šťastie nejakou mojou výchovou, ja som nikdy nebral slobodu ako niečo bezhraničné. Ja som bol rád, že sa mi v živote nastavili hranice, či už autority rodičov, alebo autority školy, autority vonkajších vplyvov. Zákony sú prijímané zákonodárnym zborom. A akokoľvek ten zákonodárny zbor by mal prijímať legitímne a legálne zákony, teda v zmysle, ktoré sú v súhlase alebo v súlade s medzinárodnými zmluvy, s našim materiálnym jadrom ústavy a s vyššími právnymi predpismi, stále sa môže stať, že tá hranica bude posunutá a v rámci tých kontrolných mechanizmov my to neodhalíme. Tento týždeň vyšlo rozhodnutie Ústavného súdu o neplatnosti rozhodnutí alebo nariadení hlavného hygienika. Musím tak trošku subjektívne povedať, ústavne mne nedávala pandémia zmysel už veľmi dávno. Mm-hmm. Musím povedať, že nie všetky veci mi dávajú zmysel. Hlavne v kontexte toho, že sa tam aj tá rovina vymožiteľnosti niektorých nariadení porušuje. Rovnosť prístupe k zákonu naozaj nie je, že je to skôr teda rovnosť pred zákonom, je to skôr teda o šťastí, koho chytia na tej zavretej diskotéke a naozaj teraz sa nebudeme tváriť, že neboli otvorené kostoly, že neboli otvorené krčmy, že vysokí politickí činitelia nešli tam a tam a tam počas zákazu vychádzania. Aj keď ten zákon je dobre napísaný, aj keď je v súlade a nikdy tá rovnosť nebude dosiahnutá, dokiaľ ho nebudeme všetci rešpektovať. Ono, ten rešpekt nie je len k jeden k druhému, ale aj k tým pravidlám, ktoré sme si metafyzicky spolu dohodli v rámci tej John Lockovskej spoločenskej zmluvy. A tým vlastne obmedzujeme aj svoje práva, keď ignorujeme tie práva a povinnosti ostatných.
Charles de Montesquieu povedal, sloboda to je právo robiť to, čo dovolujú zákony. Čo znamená sloboda pre vás?
Sloboda určite nie je iba... Nechcem, aby bola moja sloboda obmedzená zákonmi. Lebo v konečnom dôsledku toto je, zákony sú spoločenskou dohodou. Ja poviem úplne otvorene, nesúhlasím s tým, na čom sa teraz dohaduje. Vo veľmi veľkej miere s tým nesúhlasím. Nemyslím si dokonca, že je to ani legitímne a ani legálne vo veľa veciach. Samozrejme, nejdem tu úplne delegitimizovať všetko. Fandím aj súčasnej koalícii. Dúfam, že to bude dobre pre demokraciu, aj keď teda mám svoj názor. Pre mňa je sloboda spoločnou hodnotou. Nie, určite nie vlastnou, lebo vlastná hodnota je tá pre mňa skôr taká ambicioznosť, kreativita, ktorú môžem v nejakom priestore uplatňovať. Hej, že ja vidím tú slobodu skôr tak negatívne, v tom negatívnom vymedzení, že v tom priestore, ktorý mi je poskytnutý, s ktorým ja samozrejme neviem nič robiť do istej miery, tak v tom budem robiť, čo chcem. Hej, ale ten priestor okolo toho, no tak ten ja iba musím vnímať, musím ho do istej miery rešpektovať a keď mám na to prostriedky, tak ho budem aj meniť a snažím sa to robiť vo veľmi veľkom rozsahu v viacerých témach, ale pre mňa je tá sloboda aj tak, ja urobím to najlepšie s tým, čo mi je dané. Takto ja chápem slobodu. Nielen v zákone, ale aj napríklad vo vzťahoch. Ja viem, že rešpekt ku partnerovi, partnerke je najdôležitejšou hodnotou toho vzťahu, tak, ale zároveň nechcem aj zakrpatieť, akože strátiť tú svoju identitu v tom vzťahu. Čiže ja budem robiť a budem sa snažiť hľadať tú svoju identitu do takej najväčšej možnej miery, ako mi to umožňuje rešpekt tomu druhému človeku. Pre mňa je toto také, no aj dosť na kreativitu, lebo človek tam musí hľadať samého seba znovu a znovu. Ale je to pre mňa skôr taký ten pekný problém to have, že OK, tak napríklad máme lockdown, hej, boli sme 3 týždne zatvorení v marci doma, keď som mal koronu, bol som tam zatvorený v tom byte a už ma nebavil Netflix stále, už ma nebavilo robiť od rána do rána, tak sme začali hrať badminton proste v obývačke, tak sme začali proste cvičiť a že robiť to najlepšie v tých podmienkach, ktoré môžem a tam ma obmedzuje už potom iba moja hlava a možno zálohový depozit za byt.
To sa úplne stotožňuje s takým tým známym, omýlaným a už možno až klíše, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného. Na tom sa asi zhodneme. Myslíte, že spoločnosť na Slovensku zvláda slobodu? Že to posolstvo tej nežnej revolúcie z toho 89. sa tými rokmi naplňa?
Myslím si, že do veľkej miery aj obyčajných ľudí z Hriňovej, keď pardon, omielam tento príklad. Pre veľkú časť obyvateľstva bola sloboda na Slovensku obmedzená do nejakého ekonomického zmyslu. Tie zmeny 89. a potom teda akože divoký západ 90. roky a potom reformné vlády 98. vstup do únie a tak ďalej, to bol naozaj taký rýchly nástup tých zmien, kde bolo ťažké hľadať si tú identitu a ťažké hľadať tú slobodu v tom priestore, ktorý sa neustále menil. Hej, že niekto ju našiel, profitoval. V tomto sú tie 90 roky, má to svoje výsledky. Takisto Európska únia roztvorila ten záber, na koho sa táto sloboda aj ekonomická bude vzťahovať. Samozrejme, že tie ekonomické podmienky nám do veľmi vysokej miery vzrástli. Ale o tomto napríklad Európska únia nie je. O tomto nie je pre mňa ani ten právny štát, aby sme to brali čisto v rovine tých hospodárskych, sociálnych, kultúrnych práv. My napríklad nevieme, že sa posunili vstupom do Európskej únie naše politické práva. Môžeme kandidovať, môžeme voliť do Európskeho parlamentu, môžeme priamo ovplyvňovať veci mimo nášho územia alebo v rámci toho nášho väčšieho územného celku. My nevieme, čo s tým robiť. My nevieme, my nepoznáme dokonca ani, čo je za hranicou našej doliny. To je problém tej rustikálnej malokarpatskej demokracie pre mňa. Že... A znova sa dostávame možno aj k tomu vzdelaniu, čo je pre mňa ten akože počiarkujúci faktor číslo 1. Vzdelanie ide dolu vodou na Slovensku. Môžeme to kľudne povedať. Ja keď som nastupoval na právnickú fakultu Univerzity Komenského, hlásilo sa 4000 ľudí na 450 miest. Ja som bol nejaký 420. Do bakalára nás tam zostalo 180. Rok po nás sa hlásilo 2000 ľudí na 450 miest, rok potom 1000 ľudí a rok potom 600 ľudí. Čiže dopyt po kvalitnom vzdelávaní klesa. A výsledky klesajú, to vidíme na trhu práce, kedy advokátske kancelárie napríklad nevedia zohnať advokátskych koncipientov pod istú sumu, pod isté benefity, lebo šikovní ľudia za jedno odišli. Za druhé, tí ľudia, ktorí tu ostali, naozaj nepodávajú až také výkony. V tom priemere samozrejme nechcem trešovať na všetkých, ale... A potom sa divíme, že my nevieme narábať so slobodou, keď my sme sa tej slobode ani neučili, hovoril to Tomáš Garrigue Masaryk vo svojich príhovoroch. Musíme ľudí učiť slobode, chrániť ju a tak ďalej a tak ďalej. A to nie len sloboda v tom, že freedom from, ale freedom to, hej? Že môžeme robiť niečo za istým účelom, môžeme sa nejakým smerom vyvíjať. My nevieme, čo to tá sloboda je. Ja mám pocit, že posledné 2 roky určite nepomohli k tomu vzdelávaniu o tom, čo sloboda je, sa veľmi vulgarizuje, o tom, čo je to voľnosť, čo je to sloboda. A nemyslím si, že sa robí dosť na to, a teda česť pani prezidentke, česť niektorým inštitúciám a jednotlivým lastovičkám samostatným, že sa snažia rozsievať tie vedomosti o tom, čo to sloboda vlastne znamená. Snažia sa to prinášať väčšie cieľovke, to, čo sme sa vlastne rozprávali na začiatku, že rovnosť bola vždy pre každého, ale nie možno každý o nej vedel, alebo nie každému bola de facto dopriata. A pre mňa je toto vzdelanie a poznanie. Ako náhle my nebudeme všetci vedieť, čo je to sloboda, čo je to absolútna relatívnosť. Nehovorím, že to musíme takto vedieť, odrapotať právnicky z rukáva, ale potrebujeme to pochopiť. Potrebuje každý, kto chce si svoje práva uplatňovať, potrebuje pochopiť. Potrebuje pochopiť práva aj tých druhých, aby sme vedeli v tom priestore pochopiť, pôsobiť všetci v tom priestore.
Amen. Prišlo vám niektoré z obmedzení, ktoré sme tu mali, takéže cez čiaru?
Veľmi.
Alebo nad rámec potreby, že ste sa cítili neprimerane neslobodní?
No, takto začnem z veľmi zoširoka. Ja sa veľmi aktivizujem, aj sa snažím pôsobiť v oblasti drogovej politiky. Každé jedno nariadenie, zákon, ktoré sa nedodržiava, mi príde zbytočné. Uh-huh. Keď nie je tam tá legitimita, tak tam tá legalita je úplne jedno. Keď tam nie sú obidve naraz, tak to nemá zmysel. Keď tam nie je tá veda v tých hranicách legitimity, keď nie sú racionálne objektívne argumenty, tak to nemá zmysel sa riadiť podľa naozaj názoru a ideí jednotlivých ľudí. Nehovorím, že vláda nerobí to najlepšie, čo vie. Poviem, že to nie je dosť. A poviem, že potrebujeme chcieť viacej. Potrebujeme chcieť viacej od našich nariadení, od koncepčnejších riešení po komunikáciu tých riešení, po vzdelávanie a možno follow-upy k niektorým veciam. Ja si nemyslím, že keď sa niečo zverejní o 7. večer a má to platiť od polnoci, tak si to má človek z Hriňovej šancu prečítať. Prepáčte, budem používať tento príklad. Takisto mám pocit, že keď si sa pýtali, či sú nejaké veci cez čiaru, každý týždeň jedna, keď to poviem takto. A dovolím si povedať, že to už sme ako keby sa otupili aj v tejto právnej našej bubline, ľudia, ktorí teda majú nejaké právne povedomie, vyhlášky regionálneho hygienika, prvá vec, karanténizácie rómskych osad, obmedzovanie práva na vzdelanie, otváranie, zatváranie reštaurácií, bez toho teda jednou rukou dávaj druhou ber. Každá jedna z týchto vecí mi príde cez čeru vo veľkej miere. A na ďalšia vec, čo sa na to nabaluje, čím dlhšie dávate nezmyselné nariadenia, tým viac klesá dôvera alebo ich dodržiavanie, alebo vôľa ich vôbec dodržiavať. A tým pádom môžete dať 1000 ďalších nariadení. Videli sme teraz posledné 2 týždne lockdown. No...
Kde?
Je, presne tak. Ja som ho napríklad nevidel a za tie 2 roky ma nikto neskontroloval. Musím povedať, že som nestretol. Bol som na všetkých testovaniach, dodržiaval som všetky očkovania. Ako náhle nemám vymožiteľnosť, ale znovu sa vracím k tej drogovej politike, môžeme mať 25-ročné tresty za pestovanie rastliny, ktorá je dnes už v 3 krajinách Európskej únie legalizovaná na osobné účely. Ten účinok, ktorý zamýšľal zákon teda odstrašiť od ďalšieho páchania, sa úplne minul, lebo ľudia to za jedno nevedia, za druhé ich to už ani nezaujíma, a za tretie, no tak ma, keď ma chytia, tak budem asi mať, že iba nešťastie, že nie kvôli, že by som s tým ja nesúhlasil, že by som, ale iba o tom šťastie a nešťastie, a toto nie je pre mňa rovnosť pred zákonom, že potrebujeme, aby tie vyhlášky dávali zmysel, potrebujeme, aby ten zmysel pochopili všetci, to znamená tá legitimita, aby to malo nejakú legalitu. A potom sa môžeme baviť o demokratických riešeniach, ktoré sú v súlade s ľudskými právami. Ale nemám pocit, že táto pandémia, za jedno nemám pocit, že sme ešte vystavili ten účet celkový. Bojím sa, že ho ani nevystavíme. A za tretie sa bojím, že za ňo nikto nezaplatí, aké bude vystavený. Čiže nie, nemám pocit, že sa robí všetko podľa kostolného poriadku v tejto pandémii.
Okrem tých reálnych odborníkov, ktorí teda nejakým spôsobom svoj život zasvetili tej vede. Máme aj takých tých všeodborníkov, ktorým sa to tak sezónne mení podľa toho, čo je práve v kurze, na sociálnych sieťach. Stretávate sa s takými tými polopravdivými či úplne nepravdivými reakciami? Častokrát sú to prázdne profily, ktoré majú na profilovke nejakú kvetinku, mačičku, ale majú silnú potrebu sa vyjadrovať k skutočnostiam, ktorým nie až tak rozumejú.
No, keďže pracujem v komunikácii a v PR a v ľudských právach, tak sa s tým stretávam každý deň. Ja si nechcem brať nejaké právo rozhodovať o tom, čo je správny a nesprávny názor. Nakoniec máme teda akože slobodu prejavu. Avšak aj tá je relatívnym právom, hej, keď už sme teda pri tom. Sloboda prejavu je obmedzená už aj zákonom dnes, čiže nie, že by sme to nemohli čakať, hej, mali by sme čakať, že nie každé naše vyjadrenie musí prejsť len tak, samozrejme podnecovanie rasovej, etnickej nenávisti, náboženskej a tak ďalej, hanobenie štátu, náboženstva a tak ďalej, myslím si, že pán Mazurek by vedel hovoriť, ako sa to presne tieto skutkové podstaty volajú. Ja nemám len pocit, že to využíva v slovenskom práve, že sme taký trošku, to je ten paradox tolerancie v demokracii, že tolerantní budú tolerovať netolerantných, až kým netolerantní nebudú tolerovať tolerantných. Mám pocit, že sme premeškali niektoré benchmarky ako spoločnosť a ako štát pri vymožiteľnosti obmedzenia slobody prejavu. A už sa to, použijem výraz, rozlialo do takých rozmerov, kedy už to bude veľmi ťažké zastaviť. Napríklad sledujem veľmi rád správy z extrémistickej scény. Teraz dlhodobo vlastne myslím si, že študentom práva bude známa osoba Mariana Magáta v Žilinskom samosprávnom kraji. Ja len otváram oči, vždy keď ho vidím, má na sebe to isté tetovanie, ktoré je v príručke policajného zboru ako extrémistický znak. Come on. Neviem, prečo sa tohoto bojíme. Tie hranice sú nastavené a v zmysle neeskalácie konfliktu, v zmysle ochrany toho práva slobody prejavu, give me a break, ako takto to nefunguje, a dokiaľ nebudeme citlivovať orgány činné v trestnom konaní alebo prípade zodpovedné subjekty za to, kde je nastavená tá hranica, čo je už hate speech, čo je podnecovanie k nenávisti, no tak sa dostaneme presne do takých štádií, kde sme teraz. Ja som rád, že stále existuje nejaká skupina ľudí, ktorým to nepríde v poriadku, ale tým, že sa nebudú rešpektovať tie hranice napríklad slobody prejavu, tak sa ten konflikt bude znova hrotiť. Ako ja nie som ani za extrémnu pravicu, ani za extrémnu lavicu. Myslím si, že budúcnosť je skôr v tej diskusii. Ale takisto nie som OK, aby sa tu niektoré myšlienky rozlievali úplne bezhranične. Nie som OK, aby sa poskytoval priestor niektorým názorom, a to je úloha demokracie, myšlienky, ktoré ju ohrozujú, zastaviť, odhaliť, identifikovať a odstrániť. Hej, že nemôžeme sa my, ako tá tolerantná väčšina, ten neviem, bož vôbec, či to platí, že väčšina, neviem, či je bezpečné nezakročiť. Ja si myslím skôr, že to je tá najväčšia úloha spoločnosti, nebyť ticho vtedy, keď treba sa prejaviť. A nie len teda akože bežných občanov, občaniek, ale aj orgánov činných v trestnom konaní, aj teda politických lídrov, líderiek. Myslím si, že tam sa kazí demokracia, kde sme ticho, keď by sme nemali byť.
Na tom sa určite zhodneme. Ja to mám tak podobne večer vždy, keď mám čas, tak zavítam na tie sociálne siete a ako taký mentálny detox si pozriem tie komentáre. Je to odpad, je to naozaj nechutné. Tak som si to technicky pomenoval, že syndrom ukričenej kvetinky. Stále ma to vie ešte pobaviť, stále.
Je, viete čo, ja som sa prvýkrát tento rok stretol s výhražkou smrťou. A čo nám chodí do mailu, veľmi menovite som tam bol ja, moje kolegyne, a spolu s viacerými politickými subjektami. Poviem vám presne, ku ktorej téme to bolo. Bolo to, keď sa začínala prevrat v Afganistane a vyzývali sme vládu, aby sme prijali viac ako 10 utečencov. Myslím si, že celkom legit normálna požiadavka. Prostriedky, peniažky na to určite máme. Ale celkom sa to ujalo v médiách. A potom som si zrazu v pondelok ráno zapol počítač a tam všetko možné od fašistických svíň až od nechajte sa nimi, viete čo, až po poznáme, kde vaša rodina býva a podrežem vám krk ja, teda nie ja, ale niekto iný. Mám pocit, že na tom vrchu, aj teda napríklad premostím. Robili sme v práci pred 2 rokmi dotazník pre OSN ohľadom korupcie a stíhania korupcie na Slovensku. Bolo tam, že aké vidíme dôvody a príčiny, prečo stále pretrváva korupcia, malá korupcia. A jedným z dôvodov vtedy, ešte vlastne to nebola táto vláda, sme uvádzali, že nedostatok, alebo že continuous impunity, že nedostatok stíhania, alebo pokračujúca beztrestnosť v tých veľkých sledovaných prípadoch. Keď to premostíme od korupcie k nenávistným prejavom, ktoré sa nie že nezastavili, oni sa posunili za posledné 2 roky. Ono sa to zhoršilo, ono sa normalizovala tá extrémistická debata, ten slovník, vulgarizácia tej politickej debaty. A keď vidí bežný človek z Hriňovej, že premiér, minister financí, ktokoľvek použije slovo srať, no tak použijem na čísle možno 4 z 10, hej, že je to stupnica vulgarnosti. No tak si poviem, tak toto je vlastne, že refined politický prejav, oni tam musia si to tlmiť, no tak ale on keď povie proste 4 z 10, tak ja môžem ísť 8 z 10 a už môžem nadávať prezidentke do neviem čoho a poštvať na ňu psi a neviem čo, neviem čo. Ja by som strašne rád chodil za tými jednotlivcami a proste strávil s nimi čas, vysvetlil im, že toto nie je v poriadku, ale toto nie je moja úloha. Toto je úloha každého jedného, ktorý má tie verejné platformy, ktorý vie, že svojim prejavom formujem aj ten prejav tej spoločenskej debate. To nie je len to, že si sadne do toho parlamentu, do tej vlády, zoberiem tú 5-6 mesačne a moji poradcovia, poradkyne za mňa všetko spravia. To je o tom, že je to platforma. To je o tom, že má to nejaký precedens. A to je pre mňa to, čo mi vadí, že OK, tie škody, ktoré sa tu teraz ústavnoprávne napáchajú, už možno s viacerými z nimi nič nespravíme. To sú tie krátkodobé výsledky. A aj fiškálne niektoré mishaps. Ale to, čo sa stáva slovenskej demokracii dlhodobého hľadiska, je to oveľa horšie. Tá vulgarizácia toho prejavu, ja naozaj neviem, ako sa z tohoto dostať. Ja mám pocit, že aj keby zajtra spravíme perfektnú novú reformu vzdelávania, tie výsledky uvidíme až o 20 rokov a tých ďalších 20 rokov sa to ešte stále bude zhoršovať a stále ešte sa to bude vulgarizovať, stále sa to ešte pôjde do toho väčšieho extrému, čiže ja sa skôr bojím, že toto bude norma. My už sme napríklad aj prestali robiť viaceré aktivity na Facebooku, lebo Facebook je krčma už proste. To sa nijak inak nedá povedať, že to je už iba krčma, kde človek nemá zábrany, kde sa proste posilnil ten duch toho poviem čokoľvek, komukoľvek. A ani si to po sebe pomaly neprečítam, ja napríklad tomu to vôbec nerozumieš. Však je tam to enter, predtým mám možnosť si to celé skontrolovať, aspoň tými gramatickými chybami. Mrzí ma to veľmi, kam to smeruje. A čo sa týka tej odbornosti v tých príspevkoch ohľadom ľudských práv, no to je, viete, to je také ako s tým hokejom, alebo s tým ústavným právom, alebo s čímkoľvek, no tuto je tá sloboda prejavu. Super, no ale ako náhle na základe týchto prejavov, ktoré sú štekotmi v tme, tak to trošku musím devalvovať. Ako náhle rozhodujú tieto prejavy a tieto nálady naše policies, tak je to zle. Ako náhle my sa necháme uniesť tou spoločenskou emóciou a nehľadíme na ten, na tie ľudské, na tú ochranu práv, na tie povinnosti štátu, napríklad aj v tej drogovej politike. Ja mám pocit, že taká slovenská natúra, veľmi veľa ľudí hovorí o tom, že ja sa budem mať dobre až tedy, keď sa ten druhý človek bude mať horšie ako ja. Hej, a teraz preto mám pocit aj teda do veľkej miery aj voľby dopadli tak, ako dopadli, tá emócia pomsty tu naozaj vyhrala. A potom sa nedivme, že proste človek, ktorý je, či už to marginalizované rómske komunity, či už to závislí ľudia, ktorí reálne potrebujú pomoc, sociálnu intervenciu štátu, tak sú to, že a týchto by sme mali zatvoriť, lebo vlastne oni sa majú horšie ešte ako my a potrebujeme ich potrestať. To je kvázi ten účel Slovenska. Ja tomu to nerozumiem. Že a čo potom? Ten človek je potrestaný a vy si uvedomujete, že to stojí 50 eur na deň, jeden človek vo väzení. Vy si uvedomujete, že to ide z vašich peňazí, vy si uvedomujete, že tak či tak napríklad v recidíve drogovej politiky sa to absolútne míňa účinku, že pri veľmi veľa prípadoch sa vieme rozprávať týmto smerom. V trestnom práve poznáme ten princíp ultima ratio, že teda trest by mal byť až posledným prostriedkom zmeny správania, dokým nie sú vyčerpané všetky ostatné. No my nemáme vyčerpané všetky ostatné. Kľudne sa so mnou poďte o tom pohádať všetci, ale ja nemám pocit, že by sme mali dostatok prevencie, že by sme mali dostatok vzdelávania k ľudským právam, že by sme mali dostatok právneho povedomia vo všeobecnosti. My nevyčerpávame tie iné dostupné prostriedky, no a potom no ten trest už je asi aj jedno, že aký bude. Mne to tak príde, či pri tých šírení nenávisti, pri tých šírení poplašných správ alebo čohokoľvek, ten trest už je potom kvázi jedno. Hej, že ako náhle tie vedľajšie účinky budú, že sa ešte viac horší tá spoločenská debata, no tak potrestanie jednotlivca nebude mať až taký účinok ako to, že sa nám tu zhorší kvalita spoločenskej debaty, že budeme na seba agresívnejší, čo potom samozrejme v tých krajných prípadoch určite splodí nejaké násilie a nepokoje.
Jakub, ďakujem, že ste prijali pozvanie oštartovať so mnou nový projekt a verím, že sa tých študentov práva, čo by sa venovali ľudským právam, nájde čoraz viac. Zároveň ďakujem aj vám všetkým, že ste si nás vypočuli. V dnešnej premiérovej epizóde bol mojím hosťom Jakub Popík, európsky magister ľudských práv a demokratizácie zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Ak vás tento podcast zaujal a chcete vedieť viac o ľudských právach a slobodách, nájdete nás vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež na Instagrame ako Druhá hlava.